დილამშვიდობი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებლებს Facebook-ზე და ჩვენს მსმენელებს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში. დღეს არის 1 ოქტომბერი, ყველაზე მეტი ადამიანი ალბათ მაინც შობლები ღელავენ დღეს. ბავშვები წავიდნენ სკოლებში ამდენ თვიანი პაუზის შემდეგ, ზოგი პაუზის და ზოგიც პირველად. პირველ კლასელები, დიდი ნაწილი, უდიდესი სავარაუდოდ წავიდა დღეს სკოლებში. მიუხედავად ღელვისა, მშობლების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გაეშვა ბავშვები სკოლაში, რადგან არის არჩევანი, რომ ნაწილმა ამ ბავშვებისა დისტანციურად დაიწყოს სწავლა, ნაწილმა გააგრძელოს. ამის არჩევანი სამინისტრო მიცა მშობლებს, თუმცა არ ვიცი ტექნიკურად ან პრაქტიკულად ეს როგორ გაკეთდება, ცალკე დგება, ან უკვე შედგენილი უნდა იყოს სია იმ ბავშვების დაწყებით, ესე ვთქვათ, პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით. გულისხმობ, უფროს კლასელები ყველანი დისტანციურად აგრძელებენ, სია იმ ბავშვების, რომლებსაც სურთ, რომ დისტანციურად გააგრძელონ სწავლა. ასეთები პირველ კლასელებიც არიან, რომელთა მშობლებმაც ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს. ნახოთ ეს რა შედეგს გამოიღებს. მოკლედ, საკმაოდ ესეთი მღელვარე დღეა ბევრისთვის დღეს და მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ის, რომ სკოლებში მაქსიმალურად იყოს დაცული რეგულაციები. არ ვიცი ამის პირობები შემოწმდა ეს სკოლები, ვიცით შრომის ინსპექციის მიერ, რამდენად მუხერხდება ეს რუტინაში, რადგან მხოლოდ მომარაგება, ვთქვათ, სადეზინფექციო ხსნარების იქნება ეს, თუ სხვა საშუალებების, არ ვიცი, ბავშვებს ნიღბები არ მოეთხოვებათ, ამიტომ დისტანცია მნიშვნელოვანი, ესეც წარმოუდგენელი რამ არის პრაქტიკაში, რომ მათ შეძლონ ამის დაცვა, თუმცა მოკლედ ასე გარკვეული რისკის შემცველი ეს არის. რასაკვირველია, გრძელდება წინასარჩევნო კამპანია. დღეს არის ბოლო დღე, როცა პოლიტიკურმა სუბიექტებმა, პარტიებმა უნდა წარადგინონ თავიანთი სიები. გუშინ წარმოადგინა თავისი 30-ეული ლელო საქართველოსთვის და ლელო საქართველოსთვის მა, ესე უნდა ვთქვა. და დღეს ნაციონალური მოძრაობის სიას ელოდება საზოგადოების ნაწილი, ან საზოგადოება მთლიანად არ აქვს მნიშვნელობა უჭერენ მათ მხარს თუ არა. ქართული ოცნება გეგმავს დღეს თავისი საარჩევნო პროგრამის პრეზენტაციას. აი ესეთი ვითარება, რომ გავცდეთ საქართველოს, მთიან ყარაბაღში კლავაც გრძელდება ის, რაც დაიწყო და რასაც ვღელავთ ყველანი. იქნება ეს ახლოს რეგიონში მყოფები, ჩვენ საქართველოს მცხოვრებლები თუ სოფლიოს ლიდერები, რომლებიც ყველანი მოუწოდებენ რუსეთის პრეზიდენტის ჩათვლით ხარებს ცეცხლის შეწყვეტისკენ და მოლაპარაკებების ფორმატში დაბრუნებისკენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამოთქვა გუშინ ინიციატივა, რომ საქართველოს შეუძლია უმასპინძლოს კონფლიქტის მხარების წარმომადგენელთა შეხვედრას თბილისშიო. საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ეს ძალიან დროული ინიციატივა იყო პრემიერ-მინისტრისო. მოგეხსენებათ, შეხვედრები გაიმართა ბრიუსელში და ამან დაარწმუნა, როგორც ჩანს, ზალკალიანი. ამაში არ ვიცი პრაქტიკულად ეს რას მოიტანს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის არა ადგილი შეხვედრის, არამედ ვითარება, გარემოებები, რომელიც ამას განაპირობებს და შეუწყობს ხელს. აი ასეთი ვითარება გვაქვს დღეს, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ ჩვენს წინასაარჩევნო ციკლს გადაცემების და კიდევ ერთი პოლიტიკური სუბიექტის, პოლიტიკური გაერთიანების ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსი წარმომადგენელს გედევან ფოფხაძეს უმასპინძლებთ, რომელიც სულ რამდენიმე წამში შემოგვერთდება და მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. შეგიძლიათ მოგწეროთ შეკითხვები, კომენტარები Facebook-ზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების გვერდებზე და ასევე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, ჩემი კოლეგა ჩაიწერს თქვენ შეკითხვებს და მომაწვდის გადაცემის მსვლელობისას, რომ სტუმარს დაუსვა. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2-988-327. იაქტიურეთ, დრო თითქოს გვაქვს, მაგრამ ბოლოს ვერაფერს აღარ ვასწრებთ ხოლმე, ისე გამოდის. რაც შეეხება მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს, ეს არის COVID სტატისტიკა, ამ დროისთვის მონაცემები არის 6192 დადასტურებული შემთხვევა, დღეისთვის გუშინ 326 დაემატა, 3120 აქედან არის გამოჯანმრთელებული და 3-ით გაიზარდა გუშინ გარდაცვლილთა რიცხვი, 39-ია ამ დროისთვის. იმედია რომ არ გაიზრდება და ჩვენ მივადევნებთ თვალს მონაცემებს, რაც იქნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას, ველოდები სტუმარ სტუდიაში.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მაშ ასე ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილისაურებს. მე თვითონ მეშინიანი ღვით რომ ვუყურებ ჩემ თავს, კი არ მომწონს. მანო გედევან დილო მშვიდობის, გედევან ფოფხაძეს მივესალმები რადიო თავისუფლების სტუდიაში. პრემიერა გაქვთ როგორც გამარკვია.
ასე გამოვიდა თქვენთან პირველად. ასე გამოვიდა,
ხო. ახალ სტუდიაში ხართ, ეს თქვენ პატივსაცემად არ გამიკეთებია, როგორც კორონასთან შეხებაში მყოფი რესპონდენტის ასეთი გადაწყვეტილება მივიღე, რომ აბსოლუტური მინიმიზაცია მოხდეს ჩვენთან რაიმე საფრთხის ჩვენი სტუმრებისთვის. ასე რომ ასე გავაგრძელებ, მესმის რომ არ არის თლად ესეთი კომფორტული თქვენთვისაც ალბათ. და
ჩემთან მაგრამ შეგეძლოთ არ გამოგიყენებინათ, იმიტომ მე ვარ იმ 3200 ადამიანს შორის, რომელსაც მოიხადა კორონა შესაბამისად.
ისე რა არ ვიცი,
თეორიული საფრთხე სტატისტიკურად სოფლიოში არის მხოლოდ ახლა 3 შემთხვევა, რომ ადამიანს ხელმეორე დაემართა კორონა. მე არ ამგონია მე 4 შემთხვევა მანდა მაინც ჩემთან მარტო.
არ ვიცი, იმდენი რამე არ ვიცით, რომ ამიტომ ჯობს ჩვენი გავაკეთოთ. ისე თქვენ თუ გიფიქრიეთ, რადგან ამაზე დავიწყეთ ლაპარაკი და თქვა არ მინდა ძალიან პირადში შემოვიდე. კლინიკაში თავად ანუ თავად გვიზიარებდით ინფორმაციას საზოგადოებას, კლინიკაში არსებული პირობების მიმართ კრიტიკული იყავით, ამას გამოხატავდით, გვიყობოდით და რაღაც აი იმაზე ფიქრობდით, ვთქვათ, რა შეცდომა დაუშვით აი სწორედ ამ სიფრთხილის კუთხით და რამეს თუ შეცვლიდით ქცევაში.
იცით რა, მე არ მიმეჩნე რომ ეს ამტუფობა რაღაც ესეთი ამაც ადამიანის ქცევა რადიკალურად უნდა შეცვალოს, იმიტომ რომ არის მინიმალური სტანდარტი ჰიგიენის და ქცევის წესის, რომელიც უნდა იყოს დაცული. იმაზე მეტად ადამიანი თუ მოინდომებს მართოს ბედი, ძალიან ესეთი ცნობილი დიალოგი მიხალ ბულგაკოვის მახსენდება ასეთ შემთხვევებში, ყოველთვის პატრიარშებს, როცა ვოლანდი და ბერლიოზი ესაურებიან ერთმანეთს ღმერთთან დაკავშირებით და ბედის წერასთან დაკავშირებით, და მე არ ამგონია რომ ადამიანმა მსოფლმხედველობა უნდა ააგოს იმაზე, რომ აი ყველაფერი განსაზღვროს და მასზე იყოს ყველაფერი დამოკიდებული. იმიტომ რომ ყოველთვის შეიძლება ანუშკას ჰქონდეს დაღვრილი ზეთი და ამ
ასეთ,
ხო, ასეთ ბედის წერას ვერავინ ვერ გაექცევა. ამიტომ ახლა ადამიანები უნდა იყვნენ ფრთხილები, უნდა იყვნენ ძალიან ასე ვთქვათ მობილიზებულები იმისათვის, რომ არა უბრალოდ თავი დაიზღვიონ და დაიცვან ამ სიტუაციაში. ჩვენ ერთმანეთს უნდა გავუფრთხილდეთ პირველ რიგში, ეს უნდა იყოს ჩვენი მთავარი სტანდარტი. მაგრამ თუ ეს ხდება, შემდეგ ყველანაირად უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ სხვა ადამიანები არ უნდა დავაზარალოთ. ამიტომ აი მთავარი ამ ქცევაში მაინც უნდა იყოს ურთიერთ პატივისცემა ადამიანებს შორის, ურთიერთ
გაფრთხილება,
სწორედ აი იმ მიზნით, რომ
სწორედ ამიტომ მკითხეთ, ხო, აი რა იყო ის, თქვა, როგორც არ იქცეოდით და აი რაღაცა ხარვეზები იყო, ანუ თქვენთან არ ვიცი, პარტიაში იყო ესეთი რაღაცა.
არ ამგონია, ხა ის რომ ლევანი გამოწვევა დაემართა ეს ვირუსი, მე არ ამგონია. ხა ჩვენ მართლა საჩვენ კამპანიის პროცესში ვიყავით ჩართული და გიხდებოდა ადამიანებთან ხშირი შეხვედრა და ამ პროცესში ყველაფერზე დაზღვეული ვერ იქნება. ხო,
მე რთულია, ხო, რა თქმა უნდა.
მე გავიგე თუ არა, რომ ლევანი თქვა, თავად იყო იმ მომენტშივე და თვითიზოლაციაში გადავედი, დაველოდა სიმპტომებს, რომ რაღაცა სიმპტომები გამოჩნდა მემართა 112 და ის ორი კვირა, რაც აუცილებელი იყო იმისათვის, რომ სხვა არავინ არ დამიზარალებინა, მიუხედავად იმისა, რომ მე არანაირი სიმპტომი არ მქონდა და მარტო 3 დღე მქონდა სიცხე და შესაბამისად თვითონ თავს გძონდეს ძალიან კარგად,
ხო,
იმისათვის, რომ მე არ ყოფილიყავი არავისთვის რაიმე შემოქმნების მომტანი, მე ესე ვთქვათ, შევასრულე ჩემი ადამიანური ვალის ხების მედიცინაში და ვიყავი სამედიცინო დაწესებულებაში.
ხო, ეს ძალიან კარგია. სამედიცინო დაწესებულებაში სადაც როცა ასეთ ადგილას ხვდები ადამიანი, ბევრ რამეს ამჩნევ, რაც შეიძლება იყოს თქვა სისტემური ხარვეზი, ან კონკრეტულად იმ დაწესებულებისა და თქვენ იქ საკმაოდ სერიოზული
მე რესპუბლიკური სამეთოს მიმართ გამიჩნდა სერიოზული პრეტენზიები. ხა მე ამ შემთხვევაში მესმის რომ შეიძლება არ იყოს ერთიანი სტანდარტი, რომელიღაც სამეთოს უფრო იყოს მორგებული აი მსგავსი პაციენტების მიმართ, რომელიღაც ნაკლებად, მაგრამ ჩვენ ხუთი თვე ჩვენში გულისხმობს სახელმწიფოს. ხუთი თვე ჰქონდა იმისათვის, როცა ეგრეთ წოდებული პირველი ტალღა იყო კორონავირუსის, მაშინ საზოგადოება მას სრულით ვიტიზოლაციით და სრული ჩაკეტვით ცხოვრებაზე ვარ თქვა, სოციალურ ცხოვრებაზე თქვა, საზოგადოება მოარი და ამით მოხდა ის, რომ კორონავირუსი არ გავრცელდა, მაგრამ ხუთი თვე იყო საკმარისი ჩემი აზრით იმისათვის, რომ ერთიანი სტანდარტი გაჩენილიყო და არ ყოფილიყო პაციენტი, რომელსაც უკეთესად მიხედავს სახელმწიფო და პაციენტი, რომელსაც სულად მიხედავს სახელმწიფო.
დაინახეთ ეს.
რესპუბლიკურ სამეთოში, რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან თვალსაჩინო.
როგორ ირჩევიან პაციენტები? თუ კი ამას ამბობთ საკმაოდ.
იმედოვნებ, ბოჭორიშვილში სტანდარტი არის კარგი, რესპუბლიკურ სამეთოში სტანდარტი არის ცუდი. ახლა მარტივად გეტყვით, ხო? ახლა მე 6 წელი ვაძლევდი ჯანდაცვის ბიუჯეტს 900. და მიმაჩნია რომ ვაძლევდი იმის იმედად რომ საქართველოს მოსახლეობას საყოველთაო ჯანდაცვით და იმ მრავალ მილიარდიანი ხარჯით რაც სახელმწიფომ გაიღო ჯანდაცვის სფეროში უნდა შექმნოდა ელემენტარული სტანდარტი, მინიმალური სტანდარტი რაც გამორიცხავს პაციენტისთვის რაიმე უფლებრივი თვალსაჩინო შეზღუდვას. მე მივდივარ 112-ის გამოძახების შემდეგ სიცხის ცენტრში რესპუბლიკური სამეთოფოსი, იქ ხდება ჩემი განთავსება, 24 საათი იმყოფები იქ, იღებენ ანალიზებს, მაგრამ ამ 24 საათის მანძილზე ერთი ჭიქა ჩაი პაციენტს არ შეთავაზოს, ხო? ახლა ქალბატონ ტიკარაძემ თქვა რომ გედეფოფხაძეს ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო უნდა. ახლა თუ ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო სტანდარტი არის რომ ერთი ჭიქა ჩაი გეკუთვნის თუ არ გეკუთვნის, ახლა სიცხენ ადამიანს ამ შემთხვევაში.
კარგი, ყორე რომ მომწონს მე ეს გზა კლინიკიდან ისე ბრუნდები. პოლიტიკასთან ვაბამ, როცა აძლევდით ხმას მატებას, ხომ, პრაქტიკულად ამ ბიუჯეტის, რომელიც მნიშვნელოვნად გაიზარდა და შემდეგ აღმოჩნდით, ცუდია რომ ეს მოხდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ აღმოჩნდით აი ვითარებაში, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ და აღმოჩნდით, რომ ჩაიც არ შედიოდა. აი
იმ რავალ მილიარდის
უკან რომ გადაახვიოთ, რა შეცდომა დაუშვათ, რომ ხმას
მაინც მიცემდი, ხმას ბიუჯეტს მაინც მიცემდი ამ შემთხვევაში,
მაგრამ ხმას მიცემდით, მაგრამ კიდევ რას იტყოდით, რას
კონტროლის საპარლამენტო კონტროლის ხარჯზე
მიმართულებით
უნდა გაზრდილიყო ხოლმე?
აი შეამოწმებდით,
ხო და კი ბატონო, ადმინისტრაციის კომიტეტში 6 წლის მანძილზე დავდიოდით ციხეებში და იქ უფრო მეტი ცდომა მქონდა, ხა ჯანდაცვის კომიტეტში არ მიმშავია ამ მიმართულებით, თქვათ კონტროლის კუთხით არ მეაქტიურია, თუმცა ეს ასებითად არაფერს არ ნიშნავს. ახლა საპარლამენტო კონტროლს რო ქონოდა ეფექტური როლი ამ პროცესში და მოეკითხა რატო ხდება რესპუბლიკის სამეთოფო, რომელიც საპარტნიორო ფონდის მართვის ქვეშ არის და იყო სახელმწიფოსგან იყო ვალდებული რესპუბლიკის სამეთოფო, მისულიყო რაღაც სტანდარტამდე, ხო, და ფული დაიხარჯა მაგ კუთხით, ხო? ახლა აქ არის უპასუხისმგებლობაც, უნიათობაც, კორუფციაც, ყველა დეტალი და ელემენტი არის, რაც მე როგორც მოქმედ პარლამენტარს მავალდებულებდა. მე მოქმედა ისე, რომ ეს არ ყოფილიყო. ესე იგი საპარლამენტო კონტროლის სიმწირემ გამოიწვია ის, რომ როდესაც მე დამჭირდა ეს ყველაფერი უკვე შიგნიდან მენახა და შიგნიდან დამენახა.
მთელი ამდენი წელი არ გინახავთ 4, ხო? არა, კარგია რომ არ დამჭირდა თუ
რა. პირველად მოხდა სამეთოფოში.
მართლა რა მაგარია.
ხამ მე არ მქონდა სამეთოფოში არასდროს გაწეული.
ხო, არსად არის, ხო, ეს სასურველი, მაგრამ აქ
აი ჯანდაცვის გარშემო იყო ისეთი პროპაგანდა და თორსა დათოც სერგენკო მოდიოდა პარლამენტში და იყო საუბარი, იქნებოდა იმისი განწყობა, რომ ამათ როგორ უნდა უსაყვედუროთ რამე, როგორ ყველაფერი გამოასწორეს, ყველა მოქალაქეს აქვს შანსი მიიღოს მეტნაკლებად ნორმალური ჯანდაცვა და იყო ეს პროპაგანდა რა. ახლა მე ამ შემთხვევაში ვერ გეტყვით.
ხო, მაგრამ თქვენ დეპუტატი იყავით და პროპაგანდის ამარახო, მაგრამ უნდა დარჩენილიყავით ბატონო გენერალ.
ნინა, სწორ შეკითხვა და სამართლიანი პრეტენზია, მაგრამ
ცოტა შენიშნაც გავურიე.
ხო, პრეტენზია. მაგრამ რადგანაც ახლა საპარლამენტო ფუნქციები მაინც გადანაწილებულია და მე უფრო მომაგრებული მქონდა ციხეების და პენტენციალურ სისტემა ვიდრე ჯანდაცვის სისტემა, მე რაზეც ვიყავი კონცენტრირებული, იქ ვცდილობდი რომ ყოფილიყავი უფრო აქტიური და შედეგზე ორიენტირებული.
რა შეძელით? ვიდრე პროგრამაზე გადავთ, ახლანდელი თქვენი პარტიის მაინც მინდა მნიშვნელოვანია ეს ჩემთვის და გგონებ ამომრჩევლისთვისაც. რადგან თქვენ დეპუტატი ბრძანდებით, რა შეძელით იქ რაზეც მიმაგრებული როგორ თავად
ბრძანდებით? ეს მაშინ ნუ ჩემი ას ბოლო 6 წელი პენდენციო სისტემა გაუნჯობესდა. აი მე ვიყავი ერთადერთი დეპუტატი, რომელსაც ჰქონდა ადამიანის უფლების კომიტეტის მანდატი და გამომდინარე
შესრულების,
ასე ვთქვათ, წინასწარ ნებართვის გარეშე შესრულების უფლება, მე ამ უფლებას ვღებულობდი და შესაბამისად პატიმრებთან ურთიერთობა და ციხებთან ურთიერთობა იყო ის ერთ-ერთი მიმართულება, რომელსაც მე წლების მანძილზე
ვახორციელებდი.
საკმაოდ რა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად თორსა წლები გროვდებოდა, თვეში ერთხელ მე მიხდებოდა რომელიმე საჯარო სრულების დაწესებულებაში წასვლა, ძალიან შედავდივდი ქალთა კოლონიაში. მე
ანუ წერილების მიხედვით უფრო თუ აი მოდი ხა იქ მივალ მოულოდნელად.
არა, ასეთ მოულოდნელი მისვლა არაფერს არ გაძლევს, იმიტომ რომ მაინც ადმინისტრაციასთან შედიხარ
კომუნიკაციაში. ხო, თმა მოულოდნელი არ გამოგივაკუნებრივი აზავიდან ხარ ჩამოფრენილი.
კი, არა, ნუ შედიხარ, ჯდები მე დირექტორის კაბინეტში და მაინც თუ არ მომამზადე შეხვედრა და თუ წინას არ ვიცი ვის ხდები, იქ ვერანაირ ისეთ რაღაცა სკანდალურ ინფორმაციას იქიდან ვერ წამოიღებ. ამიტომ იყო წერილები.
სკანდალი არა, რეალობა ვიგულისხმა, აუცილებლად სკანდალი არ არის იყოს.
თუნდაც კრიტიკულს ვერ წამოიღებ ისეც, იმიტომ არ მოხსენ მაგ საშუალებას, ეს პენდენციალური სისტემა, სოფლიოში მაინც ჩაკეტილი სისტემა, რომელშიც ასე მე ბელგიის ციხეშიც ვარ დამყოფი სიტყვაზე და მიმაჩნია, რომ ციხე ევროპული სტანდარტის ციხის რა თქმა უნდა.
გაეცანით, აი ადრეც იყო ანგარიში არასამთავრობო ორგანიზაციების ახლახან იყო პრეზენტაცია სამწუხაროდ და ამ გადაცემაში აღარ მეძლება არჩევნების ჩათვლით. მე იმედია მომეცემა საშუალება რაღაც რაღაცებს შევეხო ხოლმე. მათ შორის ეს ანგარიში, რომელიც სწორედ პენიტენციურ სისტემას შეხებოდა და ერთ-ერთ უმწავეს პრობლემად დასახელდა კრიმინალური სუბკულტურების მიერ კონტროლი ვითარებისა.
ეს არის ერთ-ერთი ძალიან ისეთი სენტის
რომელიც რაღაც ეტაპზე თითქოს შესუსტ და შემდეგ და ახლა ლაპარაკი იმაზე რომ ეს ძალიან
ისეთ რა არის დიდრობს გეტყვით რომ საჯარო ასრულების დაწესებულება ვერ გადაწყვეტავს ამ პრობლემას და რატო საჯარო ასრულების დაწესებულება არის უკვე უბრალოდ ამ პრობლემის
დაწესებულება არც მიხსენებია მე თქვენ გელაპარაკებით როგორც
მოხდებოდა ხო და მე მიხსენეთ აი გამომდინარე ამ კულტურის არსებობის ფორმებიდან ხო ხა ახლა თუ სიგნებში ჩავალთ საბჭო
კავშირის მარტივად კი არ წარმომიდგენია საერთოდაც არა ხო
ხო თუ საბჭო კავშირის ეპოქას გამოივლით და გავიხსენებთ ეს კულტურა როგორც
ჩამოყალიბდა გიმშელიათ თუ არ ამ საკითხზე აი ეს მაინტერესებს ბოდიში სულ გაწყვეტინებს უბრალოდ რო
აი საკომიტეტო ფორმატში არ გიმშელიათ თუ მაგას
გულისხმობთ
რაიმე რეზოლუციის მიღების კუთხით და რეკომენდაციების მიცემის კუთხით, მაგრამ გეუბნებით რომ საჯარასურების დაწესებულება ამ შემთხვევაში უბრალოდ ფაქტის წინა შედგება. ის ამ კულტურას ღებულობს როგორც მოცემულობას. ემპირიკ შედის პატიმარი ამ აი ბელგიას მაგალითზე გეტყვით, თქვათ ჩვენი პატიმრების მენტალობისა და აი ბელგიის ციხეში როცა ვიყავით, იქ შეხვედრა იყო და გამოცდილებას უზიარებდი თერთმანეთს და ბელგიის ციხის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობამ გვითხრა, რომ ჩვენ ყავდა ბოლო 2 წლის მანძილზე 54 ქართველი პატიმარიო, რომელმაც ჩვენ დაწესებულება გამოიარა. ასეთი უცნაური პატიმრები ჩვენ არ ყოლია. რაშვებოდნენ და აი ჩვენ რა ვაწვდით თქმილის პასტას და საპონსო აგროვებდნენ და დებდნენ ერთად. ნუ რო დავინახეთ რომ შეაგროვეს დადესო, ჩვენ კიდე მივეცითო. ნუ კიდე შეაგროვეს, კიდე ერთად დადესო. ნუ ჩვენ ამას ყოველდღურად ვაძლევთ, ძალიან ბევრი
ხო
ძალიან ბევრი დაუგროვდათ. ეკუთეს არა, მოგცემენ რამდენი ძგინდა რა.
აჰა, გავიგე.
ხო, რამდენი აი სულ შეჭამო ის
და რა აღმოჩნდა ბოლოს?
პრინციპი იყო ის, ისინი აგროვდნენ ოფშიექს. და ამათ მას ვერ გაიგეს.
იქნებ სახში წაღება უნდათ
მე. ციხიდან არა. მე ერთ-ერთი
ვისთვის აგროვებდნენ ოფშიექს?
ნუ ეს არის პრინციპი მათთვის, რომ გაჭირვების ჯამს დაჭირდეთ, მაგრამ ნუ ახლა ბელგიის ციხეში ასეთი ეს ექსესი თეორიულად არ გამორიცხული, რომ საპნის და კბილის პასტის დეფიციტი გაჩნდეს, ხო? რამდენიც დაჭირდება პატიმარს, იმდეს მიაწვდიან. აი ეს მენტალური განსხვავება პატიმრების შორის საბჭოთა სივრცემ შექმნა, იმიტომ რომ საბჭოთა ციხეებში გულაგი სისტემა იყო. იყო პირდაპირი დიფერენციაცია პატიმრების პოლიტიკურად და კრიმინალურ პატიმრებად და ადმინისტრაცია ამას ყოველთვის ხელს უწყობდა. როცა ეს სტანდარტი შეიქმნა, გაჩნდა კანონიერი ქურდის ინსტიტუტი.
ბელგიურ ციხემდე როგორ უნდა მივიდეთ? აი ეს მაინტერესებს, ხო? ძალიან გულაგში წავა.
მივიდეთ, ჩვენ უნდა გავიაროთ ის ეტაპი, რაც საჭიროა საზოგადოებრივი განვითარებისთვის და კრიმინალური სამყარო მარტო ციხე ხო არ არის, ეს არის უკვე მოცემულობა, რომელსაც საჯარისრულების დაწესებულება ღებულობს. ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი სოციალური გარემო, სადაც აი ამ კრიმინალურ სამყაროს შეუმცირდება წრე ადამიანების, ვინც შეიძლება თავის კულტურულ სივრცეში შეიყვანოს. ეს გადის გაჭირვებაზე, ეს გადის განათლებაზე, ეს გადის ქვეყნის მენტალურ და იდეოლოგიურ განვითარებაზე. იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით საბჭოთა კავშირის ჩრდილის ქვეშ ძალიან დიდი ხანი იდეოლოგიურად,
ჩვენ
და აი ეს ჩრდილი არ გამხრალა. ადამიანების ცნობიერებაზე ეს ახტენს ზეგავლენას და როცა აი ხა ჩვენ ალბათ გადავალთ უკვე პოლიტიკურ თემებზე.
გადავალთ, კი, ერთი-ორი კითხვა მოვიდა
მოსაბაში, კი. როცა პოლიტიკური აზროვნება ყალიბდება საზოგადოებრივ განწყობებში, ხო? ეს საბჭოთა კავშირი დღეს ძალიან დიდი ხარისხითაა საქართველოში. იმიტომ რომ არის ეს შინაგანი მოლოდინი, რომ მე ოღონდ ელემენტარული სტანდარტი მომეცი და მაცხოვრე თუნდაც დიდ ზონაში, შეერს ნუ მომკლავ და არ მინდა თავისუფლების მაღალი ხარისხი და არ მინდა რაღაცა ისეთი უფლებები, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტია, მაგრამ მიცოდე რომ შიმშილით არ მოვხვდები. ეს განცდა საბჭოთა კავშირმა შექმნა თავის დროზე, ამ განცდის დამკვიდრებაზე და საზოგადოებრივ ცნობიერებაში გამყარებაზე იმუშავა. ეს რა თქმა უნდა გაივლის და ამიტომ ჩვენი
ამოსაზრდელი
ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტების შექმნა, სადაც კომპრომისი კრიმინალთან არ ხდება, სადაც საჯარისრულების დაწესებულების წარმომადგენელი არ დაელაპარაკება პატიმარს და არ კითხავს, რომ აი მე როგორ მართო ციხე, მოდი შენთან შევადგენ.
მე ხა გაოცებული კი არ გეკითხებით ციხეებზე, რა თქმა უნდა. ეხლა რაზეც თქვენი ლაპარაკეთ, ის რომ კომპრომისი კრიმინალთან კი არა, კომპრომისი ნებისმიერ საკითხზე, როცა ეს ეხება კანონის უზენაესობას, სასამართლოს დამოუკიდებლობას, მან კომპრომისები აჩენს სწორედ იმ განწყობას, რომ დასაშვებია, დასაშვებია და მით უმეტეს პენიტენციურ სისტემაში, სადაც ვთქვათ კონცენტრირებულია უფრო რაღაც.
ესე ვთქვათ, საუბრის
ხო, აი დავასრულოთ და გადავიდეთ.
მაინც გეტყვით, რომ ის რაც იყო წინა ხელისუფლების პირობებში 2012-ამდე, ჩემი აზრით ციხეებში სტანდარტი მაინც შეიცვალა უფლებრივი თვალსაზრისით და დღეს პატიმარს ის ელემენტარული უფლება, რომ საჯარისრულების დაწესებულებაში მოიხადოს საჯარო ღირსების შეურაცხყოფის გარეშე, ეს ელემენტარული სტანდარტი ჩემი აზრით უკვე გაზრდილია და უფრო მეტი შანსია იმისთვის,
რომ გაზრდილია, მაგრამ არა ისა, ხო?
არა,
წარმოუდგენელია ხა
როგორც აი პრობლემას, ეს პრობლემა არის და ამ პრობლემასთან მიმართებაში სახელმწიფო უნდა იფიქროს, რა თქმა უნდა.
ხო, გადავიდეთ სხვა თემაზე, მართლა დრო რომ გაგვექცეს ძალიან. გედემან ფოფხაძე სმენელი გწერ, სმენელმა დარიკა და წერს პროდიუსერი. გედემან ფოფხაძე თამაშობდა რასად როდის? ინტელექტი გამოადგა პოლიტიკაში. მესეც კითხვა, რა ვიცი, ყველგან გამოგადგება კაც და მოდით აი ეს პრინციპი, თუ არ ვიცი, ის თუ გამოგადგათ რამეში.
ხო, ხა ეს თუ აი მენიშნეს
პასუხი რომ სტრაფად უნდა მოიფიქროთ მაგალითად ეს.
ხო, ხა მე ზოგადად თუნდაც რასად როდესი არის.
რაიმე ოპერატორსაც თუ გზნობდით, ხა გადაცემის რეკლამას არ შევუდგეთ.
ხო, გადაცემას არ კლუბს გავუკეთებ.
კლუბის ხო.
ჩემ პატარა იმას რევერანს, იმიტომ რომ ესეთ რომ იქ რაც ხდება ეს ფორმატი არის რა თქმა უნდა ძალიან კარგი, იმიტომ რომ გაქვს განსაზღვრული ერთი წუთი სხვა ხუთ ადამიანთან ერთად
ისმება,
ხო, ისმება კითხვა და ამ კითხვაზე პასუხი უნდა გაცეს. ახლა პოლიტიკა არის ფაქტობრივად სხვა ადამიანებთან ერთად სწორი პასუხის ძებნის იგივე ფორმატი და იქაც დრო შეზღუდულია. ახლა პოლიტიკაშიც არავინ არ გაძლევს იმის ფუფუნებას, რომ ერთი წელი იფიქრო შეკითხვაზე, რომელზეც მყისიერი პასუხია გასაცემი. ამიტომ ჩემი აზრით ეს პრაქტიკა, რასადროდეს პრაქტიკა პოლიტიკოსისთვის ძალიან სასარგებლოა. ამიტომ
ვიცით
ახლა რასადროდეს ეს კლუბის წარმომადგენელი პოლიტიკაში მე ვიფიქრე, სერგი კაპანაძე იქნება, გიორგი მოსიცო თუ ბევრი სხვა. მე მგონია რომ ჩვენ რასადროდეს ეს კლუბის პრაქტიკამ მოგცა საშუალება, რომ კითხვებთან მიმართებაში, რომელსაც პოლიტიკა აჩენს, ვიყოთ უფრო მობილიზებულები.
მარნეულის ინციდენტის შემთხვევის გათვალისწინებით. ეს არის კითხვა. როდის ისწავლის საზოგადოება წესრიგის დაცვას? არ ვიცი, ეს ალბათ ისე დაცვა სვენელმა. პროტესტ საკითხი წამოწია, ვიცი რომ გამოეხმაურა თქვენი პარტია.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ შემთხვევაში მიგვაჩინა, რომ ეს არ არის საზოგადოების პრობლემა, რა, ეს არის სახელმწიფოს პრობლემა, სახელმწიფო ინსტიტუტების პრობლემა და როცა ასეთი რაღაცა პოლიტიკურ პროცესში ხდება, პასუხისმგებლობა არის სახელმწიფო ინსტიტუტებს. ახლა ყოველთვის მე შეიძლება მქონდეს განცდა, რომ ვიღაცა განსხვავებული აზრი აქვს და ეს განსხვავებული აზრი ფუნდამენტურად არის ჩემთვის და ჩემი სამშობლოსთვის ცუდი, მაგრამ მე თუ ამის აკვეთას ვცდილობ იმით, რომ ავიღე ჭიქა და თავში ჩავარტყი, რა თქმა უნდა ეს
მითუმეტეს ახლა ეს კონკრეტული ინციდენტი თან იყო ისეთი, რომ სადაც იყო იყვნენ სამართალდამცავები, განგრძობითი ხასიათი ჰქონდა ამას და რამდენიმე ეპიზოდი ჰქონდა და თუ პირველი ინციდენტის არა მეორე და მესამე
ჩემ შიშობ რო არის რაღაცა ტენდენციები მიმართული
იმის რომ პრევენცია შეიძლება და დიდწილად
ვიღაცას აწყობს საერთოდ კონექტურიდან გამომდინარე აი ესეთი კონფლიქტები, იმიტომ რომ ეს კონფლიქტები მე რე ობიოტოს
აი ვის აწყობს
ხელისუფლებას და რატო როცა საერთოდ პროცესი მიდის კონფლიქტების ფონზე და ფიზიკურ დაპირისპირების ფონზე ამორჩევლის რაღაცა ნაწილი ამბობს რომ კი ვერ გამიკეთეს საქმე სამტოფოში ცუდად მომიარე ეს ლარის კურსი გაიქცა სამუშაოს გარეშე დავრჩი ძალიან გაჭირებული ვარ მაგრამ აი მოდი მშვიდობა იყოს ოღონდ ამ ქვეყანას და ესე მეცნ ხელისუფლებას ხმას ოღონდ არ აიდიოს ქვეყანა
ეს უნდა დაუშვათ რომ ეს თუ კი ხელისუფლების პოზიცია ანუ ხელისუფლება ფიქრობს ასე თქვენ ასე თulit ბრიყვი გონია საზოგადოება.
ბრიყვი არ არის ობიბაწელის რაღაცა ნაწილი, რომელსაც თვითონაც კონფორმიზმი არის ჩვეულებრივი მომენტი. ახლა ნუ გამყნობ პენსიონერ ადამიანს, რომელიც არში ზის და ითulis იმ თავის პენსიას მთელი თვის მანძილზე, როგორ იარსებოს, რომ ეშინოდეს ახალი გამოწვევების და ისეთი მოვლენების. 9 აპრილს მე 27% აიღო კომუნისტური პარტიამ, ხო? გასაგები იყო, რომ ეროვნულმა მოძრაობამ ქვეყანა შეთავაზა თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. მაგრამ იმათ მოუთხეს რომ აი დაურჩეთ საბჭოთა კავშირში და გექნება უფრო მეტი სტაბილურობა და 27% მაშინ ეს არ არის პატარა ციფრი ხო ვინც თქვა რომ არ გვინდა დამოუკიდებლობა ვიღოთ საბჭოთა კავშირში
იმ ეტაპისთვის პატარა ციფრი იყო ხარ ვარ დაგიმალოთ მაგრამ ხო იმ
მომენტში ათასობით ადამიანი
იმიტომ რომ დღეს
საუბარი როცა რეფერენდუმი ჩატარდა დამოუკიდებლობაზე იმან აიღო 90% მაგრამ 27% ამორჩევლის თქვა რომ მოდი ესეც ხო რეფერენდუმი იყო ერთგვარი და თქვა რომ მოდი იყოს საბჭოთა კავშირში ვიყოთ და ავაშინოთ ისე მარქსის და ლენინის საზოგადოება ვიაროთ
ციტატები და გეგონათ რომ მოდიოდით პოლიტიკაში
მე პოლიტიკაში ჩემი თავი ასე თქვათ არ წარმომიდგენია პოლიტიკური პროცესის გარეშე იმიტომ რომ სკოლის მოსწავლე რა ვიყავი ბორჯომში სწავლობდი მაშინ კლასელთან და მეცე კლასში გავაკეთე პოლიტიკური პარტია და ეროვნული მოძრაობის მიტინგებზე.
რა ხალხა გამოცდილება გქონიათ და რა გასწავლათ მაშინ?
ეროვნული მოძრაობის მიტინგებზე გამოვდიოდი და მიმაჩნია რომ პოლიტიკა ეს არის ერთ-ერთი ფორმა, ესეთი გამოკვეთილი ფორმა იმსახუროს შენ ხალხს და ქვეყანას. ამიტომ სახელმწიფო ჩემთვის არის ის ინსტიტუცია, რომელიც თავისთავად სიკეთის მატარებელია. მგონია რომ ძლიერი სახელმწიფო იმსახურება სიკეთეს, იმსახურება ადამიანს. და თუ სახელმწიფოში არის ეს ფორმულა დაცული, რომ ეს არის ძლიერი და არის სამართლიანი, ეს არის წინაპირობა ნებისმიერი ჩვენთაგანისთვის, რომ ამ სიკეთით ვისარგებლოთ. ამიტომ
ხო, ცოტა მინდა დავაზუსტოთ გულისხმობ ქართული ოცნების
პოლიტიკურ სექტორს.
აი, რა გეგონათ, რომ
რა ოცნებასთანაც
ის გაკეთებას შეძლებდით თქვენ პირადად და ის შემადგენლობა ვისთანაც
ვინაიდან 9 წელი ვიყავი ოპოზიციაში აქტიურად და საქართველოს დროს ყველა არჩევნებში მივიღე მონაწილეობა რაღაცა ფორმით ბორჯომის რაიონში ვიყავი ლევან გაჩიჩაძის შტაბის უფროსი ვიყავი საკრებულოს წევრი ვიყავი ოპოზიციურად ძალიან აქტიური და ყავს და მყავდა ჩემი გუნდი რომელთან ერთად ჩემ პოზიციას ვიცავდი და ვიბრძოდი 2012 წლის არჩევნები და ეს კოალიცია რასაც ერქვა ქართული ოცნება ჩემთვის იყო წინაპირობა იმისი რომ ქვეყანაში იქნებოდა უფრო მეტი დემოკრატიის ხარისხი იქნებოდა სახალხო პოლიტიკური პროცესი იმიტომ რომ თავიდან გაერთიანებაში ეს ნიშნები იყო, იქ იყვნენ რესპუბლიკელები, იყვნენ იყო თავისუფალი დემოკრატები, იყვნენ კონსერვატორები, ყველა ეს პოლიტიკური ძალა, რომელმაც მაშინ კოალიცია გააკეთა, რაღაცა ბრძოლა ჰქონდა გამოვლილი და რაღაც პოლიტიკური ბიოგრაფია ჰქონდა მრეწველებსაც, ყობა დავითაშვილსაც, ყველას,
ვინც
მაგ კოალიციას შექმნა. ამიტომ მე მიმაჩნდა, რომ ამ კოალიციის გამარჯვებით იყო შანსი პოლიტიკა გამხდარიყო სახალხო ხელისუფლება მობრუნებული იყო ხალხისკენ და
კარგია როდის დაინახეთ და რა დაინახეთ რა დააკლდა ამ რატომ ვერ
დაანახვით ნინო პირდაპირ გეტყვით რომ შიდა პოლიტიკური დაპირისპირება წინააღმდეგობა ეს არის პოლიტიკის თანამდებობის პროცესი და ყოველთვის რა კაი პარტიაც არ უნდა გააკეთო, რა კაი კოალიციაც არ უნდა გააკეთო, იქ მოვა ადამიანები, რომელსაც მიზანიც არ არის საქართველოს, არამედ პირადი კეთილდღეობა. ამას ვერამერ გააქცევა. თუ ვინმე აქვს ასეთი ილუზია, რომ შეიქმნება იდეალური პარტია, სადაც თეორიულადაც გამორიცხება ანგარიანი, ანგარებიანი ადამიანების მოხვედრა, ასეთი იდეალური
პრიორიტეტებზე და მნიშვნელოვანია ლიდერი, ლიდერი ან ლიდერების.
არა, მნიშვნელოვანი არის რა თქმა უნდა ლიდერის ფაქტორი.
ასე ვთქვათ, ფაქტორი, რაზე
აკეთებს ახალი დეპუტატი ბორჯომის რაიონიდან და ავიღე მანდატი, ფაქტობრივად პროცესი რომელიც მაშინ ჩემთან მიმართებაში დაიწყო შიდა პარტიული დაპირისპირების, იმიტომ რომ მე ვიყავ თავისუფალ დემოკრატებში, იყო მაშვენებელი რაც ხდებოდა კოალიციაში. ესე იგი ჩვენ ბორჯომში შევცვალეთ პოლიტიკური მოცემულობა, ნაციონალური მოძრაობა გაიწია გვერდზე, მისი გამგებელი გადადგა, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი გახდა რაიონის გამგებელი საკრებულოს პოლიტიკური თანხმობი, ჩვენ არავის ზეწოლა არ მოგვიხდენია მაგასთან დაკავშირებით, მაგრამ 60 თვეში უშიშროებამ ეს გამგებელი გადააყენა, იმიტომ რომ იყო რესპუბლიკელი და იმიტომ რომ იყო ჩემი штаბის უფროსი და იყო ჩემთან დაკავშირებული. ეს მოხდა ძალიან ცუდი ფორმებით, უშიშროების შესრულით გამგებობაში, საკრებულოს წევრებზე ზეწოლის მოხდენით. ნახე, საკრებულოში იყო მაშინ ჩემი ძმაც, როგორც ზეწოლებიდან შესრული არჩევნებზე და
ძალიან რომ ეხა ეს დეტალები თქვენთვის ესე ყვებით, მაგრამ აუდიტორისთვის შეიძლება ეს ადვილი ხსა და ანუ ცოტა უფრო რომ დავასრულოთ ეს ნაწილი, რამდენიმე პოლიტიკური პარტია გამოიცვალა დღეს ხართ კონკრეტულ ჯგუფთან ერთად, ძირითადად დეპუტატები, ხო?
რამდენიმე, ხა ბევრი არ არის, ჩემზე ჩამოგიტვალოთ, რომ პოლიტიკურ პარტიებთან მქონია ურთიერთობა. ხა მე ვიყავი კონსერვატულ პარტიაში, ზოგადად ზურთან, იმიტომ რომ კახაგო გავარ ჩემ მეგობარი და მე და კახა მაშინ ასე თქო თანამშრომლობით ვიყავი თავისუფალ დემოკრატებში და ქართულ ცნობაში.
და დღეს ხართ
ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსში.
სოლიდარობის ალიანსში. რამ განაპირობა, ახლა დროს ვუყურებ თან და ეს მიქრის. რამ განაპირობა ეს კონკრეტული არჩევანი ამ ეტაპზე, რომ მინდა რომ გადავიდეთ და დრო მოგცეთ თქვენ და როგორი არის თქვენი ნოლი გაქვთ შემოწირულებების ნაწილში?
ნოლი ხა ჩვენ თვითონ
შევწირავთ.
ხო, ჩვენ თვითონ ასაც ვწირავთ პარტიას.
ო, ის თუ აღინოს ხოს.
ხო, არა, მაგე ხა ანგარიშზე გვაქვს.
ანუ ჯერჯერ შეიძლება განახლებული არ არის.
აუდიტი რას მოასწრებდა ხა ჩვენ? აი მე მაგალითად ხა პარტიას შევწირე, სადაც 7-8000 ლარამდე ხა იმისთვის რომ
ცოტა ხნის წინ იყო?
ო. აი მდრეებში რა ხა, იმიტომ რომ აი დიდობე ჩუღურეთში რა ვიყრიკე, ის რაც მჭირდება ტექნიკურად რომ ის იყოს უზრუნველყოფილი ახსენ. შესაბამისად მე არ ბანერია.
აი დიდობე ჩუღურეთი ძალიან კონკურენტულია თვითონ ის კონკრეტ ოლქს თუ აიღებ ხო ერთ ის სცენა. ზოგადადაც რა ვითარებას არის და რასაც ხედავთ. აი რით ფიქრობთ ან რით ცდილობთ მიიქციოთ ამ რჩევლის ყურადღება?
ხო, ესე იგი, ჯერ რატო ჩვენი საქართველო და რას თქვათ რა, რატო რითი გამოირჩევა ეს პოლიტიკური არჩევანი? ეს ამ შემთხვევაში ჩვენი პოზიცია იყო ასეთი, რომ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ არ მოგწონს ქართულმა ოცნებამ რა გადა როგორ გააკეთა ბოლო წლების მანძილზე და იქ შიდა პარტიულ წინააღმდეგობაში ვერ შევძელით გამარჯვების მიღწევას, რომ ჩვენ ყოფილიყავით პოლიტიკური დომინანტი ქართული ოცნების შიგნით და არ გაგვეშვა მურუსიძე, არ გაგვეშვა ჩინჩალაძე, მიგვეღწია იმას, რომ კლანი გაგვეშვა სასამართლოდან, მიგვეღწია იმას, რომ შიდა პარტიული დემოკრატია ყოფილიყო. ხა თუ ეს მიღწეული იქნებოდა, ჩვენ იქნებ არ წამოვიდოდით და ჩვენ ქართული ოცნების რესურს გამოიყენებდით სახელმწიფოებ თვასაზე. როცა არ ვიცი ეს რამდენად გახსოვთ თქვენ, როცა მე აი რაღაცები გავაპროტესტე და ბიძინა ივანიშვილი მოვიდა და თქვა შემკვეთა და მითხრა ეგედი შენ ახლა ნუ გარ დაძაბავ სიტუაციას პარტიაში, აი მე მოვედი, მე ვიქნები მედიატორი და შენ გექნება საშუალება შიდა პარტიულ დონეზე პოზიცია დააფიქსო, თუ მართალი ექნები ეს პოზიცია.
რა ეპიზოდს, რა ეტაპს უკავშირდება ეს?
ეს უკავშირდება იმ ეტაპს, როდესაც მე გავაპროტესტე გუნდის მხრიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთ-ერთი კანდიდატის არჩევა, თქვი რომ იყო მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ ამ კანდიდატს ჩვენ მხარს არ უჭერდით, ეს იყო ევროპული საქართველოს კანდიდატი, დაეჭერა მხარი ევროპული საქართველოს. ხო, თუ მე ვარ ქართული ოცნება და მაგ ჩემი რაღაცა პრინციპები და შეხედულებები და თანხმდები, რომ თქვათ ამ კონკრეტულ ადამიანს ჩვენ არ უჭერთ ხარს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორჩი, მე ამ გადაწყვეტილების შეცვლა ისე რომ არ იყოს შიდა პარტიული შეთანხმება გათვალისწინებული არის არასწორი. ამიტომ კარგად იყავით, მე თქვენთან აღარ
პარტიული დისციპლინა არ
მოგვიყვება. არა, ეს პარტიული დისციპლინაზე არ არის საუბარი. ხო, ახლა საუბარი არის რომ შევიკრიბეთ, თქვათ სამი ადამიანს დავსვედით და რაღაცაზე შევთანხმდით, ხო? ხვალ მივდივა არ პარლამენტის სტომაზე და აღმოჩნდა რომ შეთანხმება აღარ არსებობს. ახლა თუ
და შეურაც ყოფილად იგზნენით თავი.
არა, მე ჩავთვალე რომ ეს არის პოლიტიკური ქცევის წესი, რომელიც პოლიტიკურ გუნდში არ უნდა იყოს. თუ მე მაგენებ ფაქტის წინაშე რომ ჩემი აზრი შენთვის არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ მე ამ შემთხვევაში მქონდა პოლიციაბჭოს წევრი ვიყავი და მქონდა ყველასთან წინასწარი კონსულტაციები, რომ თუ თქვენ გედი ფოფაძეს განეხილავთ სტატისტის როლში ან რაოდენობაში, მე თქვენთან ერთად ვერ ვიქნები კარგად იყავით. თუ ჩვენ გადაწყვეტილების მიღებაში ვიღებთ მონაწილეობას და მე მაქვს საშუალება დავარწმუნო ვიღაცა და უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებაზე მოახდინო ზეგავლენა და შევქნა ეს გადაწყვეტილება, ეს არის პოლიტიკა და არა ის, რომ ხელი აუწიო ყველაფერს, რაც ვიღაცას უნდა რომ იყოს ლეგიტიმური. ამიტომ როცა ივანიშვილი მობრუნდა ქართულ ოცნებაში და დახვდა ეს მოცემულობა და კობახიძემ უთხრა თუ გინდა სიტუაცია სიმშვიდე იყოს, გედი ფოფხაძე უნდა გავუშვათ ქართული ოცნებიდან და მე ეს მითხრაბიძინავ, რომ აი ირაკლი მეუბნება ასეთ რაღაცას და რა ხდება საერთოდ თქვენ შორის და რატო არის ასეთი სიტუაცია, რომ ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ გედი ფოფხაძე თუ არ გავუშვათ ქართული ოცნებიდან ქართული ოცნებაში იქნება არეულობა, ხო? მე ამ შემთხვევაში ვთქვი, რომ თუ ქართულ ოცნებაში არ იქნება შიდა პარტიული დემოკრატია და არ მოგვეცემა საშუალება ჩვენი პოზიცია ვამტკიცოთ და შეიძლება ვერ გავიტანო, მაგრამ ფორმატი თუ არ იქნება იმისი, რომ ზეგავლენა მოახდინოთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, მაშინ იქნება ქართულ ოცნებაში ყველაფერი ცუდად. აი ეს იყო ჩვენი პოზიცია.
ეს ალბათ უკვე არავის არ აინტერესებდა.
Ну ეს ბიძინაივანიშვილს სხვა შემთხვევაში ეს არ აინტერესებდა, მანამ გააგეთ არჩევანი ნეოკონკავშირლების მიმართ, მაშინ როცა დათო ჭიჭინაძე დაუშვეს პარტიიდან და უკვე დაიწყო ესე თქვა შიდა პარტიული ტერორი განსხვავებულ აზრზე, აი ეს უკვე გახდა ბოლო წერტილი ურთიერთობის, იმით რომ მე შეიძლება რაიმე არ მომწონდეს და მაინც იყო თქვენთან ერთად საერთო ინტერესიდან საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე, მაგრამ თუ თქვენ მე ტაფას ჩამარტავთ თავში, აქ უკვე მთავრდება ასე ვთქვათ პოლიტიკური კომუნიკაციის ის ფორმა, რომელიც მე შეიძლება კიდე გავაგრძელო თანამშრომლობა.
კეთილი. პარტიაში როგორ გავწევრიანდეთო, ძალიან მოკლედ უპასუხეთ და თვითონ თქვენს რას თავაზობთ ამ მრჩევას, ეს რომ ვთქვათ ის
აყვანდა ვაშო. პარტიაში მოდით პირველ რიგში გეტყვით, რომ ხვალმე ვსნი წერეთელზე ჩემ პარტიულ ოფისს. ეს არის წერეთელი 73 ნომერში, 3 საათზე გვექნება გახსნა ოფისის. ამის მერე მე და ჩემი თანამოაზრეები, თანაგუნდელები ინტენსიურად ვიქნებით წერეთლის 73-ში და ვისაც ექნება სურვილი ჩვენთან ერთად ბრძოლის ყოფნის და ამ ქვეყნის სამსახურის, ყველას შეუძლია მოვიდეს და ერთად გავაგრძელებთ ამ ჩვენ საქმიანობას.
დაუბრუნდით იმას, ახლა ხართ, ანუ ვისაც გწნობთ დეპუტატი, დეპუტატების ნაწილი, ხო? ბექანაცურშვილი, მარიამ ჯაში, თქვენ, ლევანი, ვინმე ხარ გამომრჩეველი?
ზვიატყვა ჯანდრაძე.
ზვიატყვა ჯანდრაძე. კი ბატონო, ჯავაჯიშკარია. რას თავაზობთ? აი ხართ ასე, მარტო ხართ, როგორც რასაც უყურებ, ხო?
მარტო.
ანუ გულისხმობ, არის, ვიცით ხო, რაღაცა გადაჯგუფებასავით არის ხო?
კი, არა, იმ კოალიციებთან, მაგიდებთან რაღაცებთან
საერთოდ არ არის. ზოგიერთი პარტია ცხადებს, რომ მე დამოუკიდებლად ეს ვარიანტია. და რას თავაზობთ? რითი უნდა მიიქციოთ ყურადღება? ეხლა ისიც პრობლემაა, რომ სახეზე კი გწნობთ ბევრი, მაგრამ ის რომ ერთად ხართ თქვენ,
მარტო ლიდერობის პრობლემა გვაქვს, იმიტომ
რომ 4 თვე ხდება რაც და
დავფუძდით კი.
ესეც პრობლემა, ყველაფერი პრობლემაა, ფული არ გაქვთ თქვენ.
მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემაა.
ხო, იმიტომ კიდე პლუს რომ რაღაცა უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ესაა.
ხო, რეკლამებით და ბანერებით ხავს ნაცარს ხალხი ვერ შევარკვეთ, კი, აღიარებ.
ნაცარს არა, თქვენ სახეებს, ხო, ну, რა ვიცი. და ანუ პრეტენზია ქონდათ ასევე რომ კოვიდის ვითარებაში რაღაც არის საჭირო იმისთვის რომ თავისუფალი გარემო იყოს და თანაბარი შესაძლებლობები. რა იგულისხმეთ? მედია გარკვეული პრეტენზია ბატონ ბექას ქონდა, როგორც
მე მომისმენთ. არა, ჩვენ კოვიდმა გადაგვიარა, რასაც ქვია, რა 4 მაჟორიტარები წერქეთ სამთავროში და პარტიის აქტივის რაღაცა ნაწილი, ძირითადად ნაწილი
წავიდა
ფიქით იზოლაციაში წავიდა. ამიტომ ჩვენ აი პირველ რიგში რასაც ვითხოვდით ეთერებს სამთავროდან, იმიტომ რომ ჩავთვალეთ, რომ ასე ჯანმრთელობის ნიშნით დისკრიმინაცია არ უნდა მოხდეს პოლიტიკოსის და მოგვეცით საშუალება, რომ ტელევიზიით მაინც მიმართოთ საზოგადოებას და რაღაც აქტივობა განვახორციელოთ. ამაზე რამოდენიმე არხმა გამოჩინა ეს სრული სოლიდარობა და ხა მადლობელი ვარ იმათი. Ну ხა ტელეკომპანია იმ მე სამწუხაროში ვიქნები თუ ჩემ დაგძალვა იქნება, მაინც არ გააშუქებს. მაგი უკვე ჩვენ შევეჩვით და მივხვდით იმას, რომ ასე თქვა ტელეკომპანია იმედი.
კორონა საკმარისია დაგძალვა არ გვინდა, სცენარიდან ამოიღეთ. და
და შესაბამისად ახლა ამ ვითარებაში რა თქმა უნდა ჩვენი საქართველო იყო ცოტა უფრო დაჩაგრული და ჩვენ ვცდილობდით რომ ეს კომპენსაცია მოგვეწინა და ამას ამ კუთხით მიმართავდით ახლა
კეთილი ეხა იმაზე გადავა.
ჩვენ მაინც საპარლამენტო ფრაქცია ვართ ახლა. ეს ვინმეს მოწონს თუ არ მოწონს, ჩვენი საქართველო არის საპარლამენტო ფრაქცია, ხო? ახლა პარლამენტის დღევანდელ კონფიგურაციაში ჩვენ ცალკე პოლიტიკურ სუბიექტად როგორც დამოუკიდებელი ფრაქცია ფიქსირდება და როგორც პატრიოტებს აქვთ ან ევროპელებს ფრაქცია, ესე გვაქვს ჩვენც. ამიტომ მე მაინც მგონია, რომ ამ ხრივ უნდა ყოფილიყო ჩვენი საქართველოს მიმართ უფრო მეტი ინტერესი და
ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატებია.
არა, ფრაქცია სხვა ჩვენი საქართველოს.
ჩვენი საქართველოს ორიანი მე, ორიანი.
ეს არის ჩვენი პარტიული ფრაქცია და სხვა შეიძლება მაგის პრობლემა რომ მედია ამ ფრაქციას თავის სახელით არ მოიხსენიებს. აიძახის დამოუკიდებელი დეპუტატების ფრაქცია არა და ამ ფრაქციას ქვია ჩვენი საქართველოს. შესაბამისად, მე მგონია რომ
აი, გაიგეთ ყველამ, ხო?
მე მგონია რომ ეს ფრაქცია და ეს გუნდი რომელიც გაჩნდა, აი მე მინდოდა ეს აზრი დამემთავრებინა. ეს იყო ჩვენი ვალდებულება რომ მიუხედავთ იმისა რომ 2012 წლის 1 ოქტომბერს სხვა მიზნებით მოვედით და ოცნებამდე ბიზნესმენებმა ზურგი აქცია ქართულ ხალხს. ჩვენ ვალდებულებს არ ვივიწყებთ, ჩვენ გვაქვს ვალი გადასახდელი, აი ძალიან არ მიყვარს ვალი რომ მაგდა ვინმეს არ უბრუნებ. ამიტომ ქართული ხალხის წინაშე ვალი 2012 წლის
რა უნდა დაუბრუნოთ, აბა? აი გადავა 10 წუთი და ჩამეტია.
ქართული უნდა დაუბრუნოთ ქართულ ხალხს რა. არ შეიძლება. ამ ქვეყანას ყავს რამოდენიმე ფინანსური კონგლომერატი, რომელიც ერთმანეთს შვლის და ბიზნესი ვანშვა.
როგორ მოახერხებთ ამას?
საქართველოს ეს არის შანსი ხალხისთვის და ჩვენი ამოცანა არის.
იცით როგორი დაპირება, ვერაფრით ვერ გაზომავ, ანუ
გაზომავთ, ძალიან მარტივად
აი გაზომვადი რა არის თქვენი დაპირებებიდან?
პოლიტიკური სტანდარტი და საკანონმდებლო სტანდარტია გაზომვა. როცა ადამიანი ხედავს, რომ მას ბანკებს არ აჭმევინებენ, როცა ადამიანი ხედავს, რომ ვიღაცა იმიტომ რომ ფინანსურად ძლიერია და ვიღაცა სოციალურად წარმატებული სხვა სამის გამო ვერ დაჩაგრავს, ეს არის გაზომვა.
ბანკები ახსენეთ რაღაცა.
ეს არის ჩემი 2013 წლიდან მოყოლებული მთავარი თემა, რომელზეც მე ქართულ ცნებაში სულ კონფლიქტი მაქვს და სულ დაპირისპირება, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ ქართული ბიზნესი და ქართული საზოგადოება აქციებს ბანკების მძევლად და ფაქტობრივად ის მაგალითად
ბანკების მძევლად ფიქრობთ?
ერთ-ერთი ერთ-ერთი რამაც და არა და აი არაპროფილური საქმიანობა მაღალი პროცენტი ბიზნესები რომელიც
ეს ცოტა სხვა რამის მძევალი მგონია მაგრამ ამას ახლა მე ხوار ვიტყვი მე არ მეხوار მონაწილეობ არჩევნებში როგორც
უბრალოდ ერთ-ერთი არ მე მიმაჩნია ერთ-ერთი მტერი რაც ეს ქართულ საზოგადოებას და ქართულ ხალხს ეკცეს ეს არის ბანკები და ეს არის სახელმწიფო ბრალი, ეს არ არის ბანკის ბრალი, რა, იმიტომ
რომ და რა უნდა უქნათ ბანკებს?
სწორი და
აი რაღაც მგონი ზამილებზე გადავედით.
სწორი და სამართლიანი რეგულაციები უნდა იყოს, რომელთა
რა, აბა, აი რა რა უნდა.
არ უნდა იყოს მაღალი პროცენტი და არ უნდა იყოს არაპროფესიული საქმიანობა, ხო, ბანკი არ უნდა აწარმოებდეს შენებლობას. ა ბანკი არ უნდა აწარმოებდეს ვაჭრობას, ბანკი თავისი საბანკო საქმიანობა ეროვნულმა ბანკმა უნდა შეასრულოს თავისი ფუნქცია და უნდა მაყურებელის როლში კი არ უნდა გამოვიდეს ბანკი როგორც ძარცვავს მოსახლეობას და ბიზნესს როგორც ატერორებს რა. ეხლა ბანკის მხრიდან ბიზნესის ტერორი ცოტა შეიძლება ცუდად ისმოდეს, მაგრამ რეალობა არის ის, რომ ბანკი პარტნიორი კი არ არის ბიზნესის, არამედ არის აი შედის ბიზნესში, იგდებს ამ ბიზნესს ხელს და
ხელს თვითონ ბიზნესია.
მე თვითონ აკეთებს ამ ბიზნესს და ეს არის ის რამაც გამოიწვია კონკურენტული გარემოს დაზარალება ქვეყანაში არ აქვს ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა, არ აქვს სამართლიანი და თავისუფალი სივრცე ბიზნესის და ბანკებს აძლევს ამდენ უფლებას.
ბანკებია მთავარი პრობლემა ამაში, ამას გაიგო ეს, აი მე მგონი რომ ჩავმა ეს გაიგო რომ ბანკებს ერთი
უსამართლობა რაც ხდება.
ბანკები უნდა გალახოთ.
კი, ბანკები უნდა ასე ვთქვათ, ბანკების ტერორი უნდა დამთავრდეს.
ბევრს მოხდა ეხლა, დარწმუნებული ვარ ხო, ესე გულზე, ვისაც ვიცით რომ ბევრი ადამიანს აქვს, ხომ?
აა ბანკების ტერორი უნდა დამთავრდეს ახლა მე 2013-ში რომ შევიტანე ნინო კანონპროექტი მასთან დაკავშირებით, რომ ეს იპოთეკებით გამოსახლეები შეწყვეტილიყო და მორატორიუმი გამოცხადებულიყო 6 თვიანი და ჩაგვეტარებინა შექმნილიყო სამთავრობო კომისია და ჩაგვეტარებინა შესწავლა რატო ხდება ეს ქვეყანაში, რომ აი ამდენი ადამიანი დგას ბინის დაკარგვის და სახლიდან გამოყრის პრობლემებს.
იყო ცვლილება ამასთან დაკავშირებით?
არის ცვლილება. პირველმა მოსმენით პარლამენტმა მიიღო ეს ჩემი ინიციატივა. 59 დეპუტატს მოაწერინე ხელი, ასეთი მრავალრიცხოვანი წარმომადგენლობა კანონპროექტზე თუ კონსტიტუცია არ არის ახლა არ ყოფილა მაგის პრეცედენტი და მეორე მოსმენაზე ხდება ასეთი რაღაცა, რომ საკომიტეტო მოსმენები ჩატარებული უნდა ჩატარდეს კენჭის ხრა, ამ მოდინე და გვეუბნები რომ არის და ზარი რომ პარლამენტში არის ბომბი და უნდა დატოვოთ პარლამენტის შენობა, გბატოვებინებენ პარლამენტის შენობას და მერე უკვე ისრულება სიტუაცია და ქართული ოცნების ეკონომიკური გუნდი ამ თემას ანადგურებს, რასაც ქვია, მე ხვდები ივანიშვილს, ივანიშვილი ამბობს, რომ გედი უნდა გაჩერდა, იმიტომ რომ არ არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით, არ შეიძლება ამის გაკეთება და ეს თემა მაშინ ასე დამთავრდა, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ დღეს ქართული საზოგადოების ერთ-ერთი სტრატეგიული თემა და პრინციპი უნდა იყოს, რომ კლეპტოკრატია პოლიტიკური პროცესიდან უნდა გავდევნოთ და ეს უნდა იყოს ის, რისთვისაც ჩვენ ერთად უნდა ვიბრძოლოთ.
კიდევ სო 5 წუთი გვაქვს დასრულებამდე ეთერის და მინდა რომ მეტი თქვა ეს ნაწილი გავიგეთ ეს საკითხი თქვენი დამოკიდებულება ვიცი რომ გაქვს გარკვეული ყოველ შემთხვევაში მე რაც მოვისმინე თქვენი პარტიის ლიდერისგან ერთ-ერთი ეთერიდან ლაპარაკობს ძალიან სერიოზულ გეგმებზე სახელმწიფო მიერ გარკვეული თქვა დარგების ხელშეწყობაზე ამ ეს საკმაოდ დიდ ტვირთზე, რაც არაკლდა არც ერთ ბიუჯეტს და არც ერთ ხელისუფლებას, მაგრამ დიდ ტვირთზე, როცა საქმე ხება, ვთქვათ, ბიზნესის ცალკეულ დარგებს თუ სოფლის მეურნეობას. და ისიც ხაზგასმით ამბობდა, რომ ეს ბანკების გავლით არ უნდა მოხდესოდა. რაღაცნაირად ხო უნდა მოხდეს მაგიდაზე ხوار დააწყობთ იმ თქვა ბიუჯეტს და რაღაც მექანიზმი მოუწევს სამარაუდო სახელმწიფოს თავისი ბანკის შექმნა.
არა არა, მე მაგას მგონი აქ არის სტორ მენეჯმენტის საუბარი რა, ის რომ ქართულ მოცნებას მათ სადა მილიარდი ჩაედო სოფლის მეურნეობაში, ეს არ არის თანხებზე არა საუბარი რა, თავარი პრინციპი თანხები არა, თავარი არის სტორ მენეჯმენტი. ამიტომ შენ თუ ამას ყველაფერს თავიდან სწორა დაეწერ კოოპერატივების ორგანიზებას სოფლებში და სოფლის მეურნეობას სამართლიან და სწორად დაალაგებ და კორუფციულ სქემებს ამოაგდებ და კერძო ინტერესებს ამოაგდებ, ნებისმიერი გლეხი იგრძნობს ამის სიკეთეს. უნდა მენეჯმენტზეა საუბარი, ფულზე არაა საუბარი. ფულის მოძიება შეიძლება. სოფლის მეურნეობას ჭირდება
ფინანსური ხელშეშლის.
ფულის ინვესტიცია სოფლის მეურნეობაში, აი, კორონამას დაადასტურა ის, რომ ჩვენ ჭირდება ჩვენი თვითკმარი რესურსი სოფლის მეურნეობის და ეკონომიკის რაღაცა დონეზე, იმიტომ რომ თეორიულად შეიძლება სახელმწიფო ჩაიკიტოს, მოხდა ასეთი რაღაცა, ხო? და როცა შენ მიეცი ყველაფერი უცხოურ სოფლის მეურნეობის პროდუქტს და დისტრიბუტორების შეულობ ფულს და სოფლის მეურნეობაში არ გინდა ამ ყველაფრის გაკეთება, ეს არ არის სახელმწიფოებრივად სწორი. სახელმწიფომ თავის ვალდებულებებზე ვარი თქვა, ვარი თქვა დაეხმაროს გლეხს, შეუქმნას ისეთი მენეჯმენტის პირობები, სადაც მას რო პრობლემები ექნება, განათლება
უნდა მიცეს ბანაკედავან პირველ რიგში.
განათლებაც უნდა მიცეს.
სახელმწიფო ვერაფერს ვერ გამიკეთებს, მე თუ არ ვიცი.
მიცეს, მაგრამ უნდა მიცეს ნედლეულის, უნდა მიცეს თესლის, უნდა მიცეს.
დიდი თემა და ეს მერთულება ძალიან. დროში მერთულება, თორე წამოყვებოდით ძალიან მაინტერესებს.
ამიტომაც გავჭერდეთ, იმიტომ რომ შემოიჭრა შევიდა 5 წუთი ნამდვილად და 2 წუთი წარმო.
როგორ წარმოგიდგენიათ, ხა ხო იცით, ყველაზე ხშირი კითხვა მთელს ამ პერიოდში არის, აი რომ შეიქმნას ვითარება, რომ თქვენი ვთქვათ მხარდაჭერა იყოს, რომ შეხვედით პარლამენტში და თქვენი მხარდაჭერა სჭირდება ამა თუ იმ ძალას გადაწყვეტილების მესაღებად, პირველ რიგში პროგნოზი არის, რომ კოალიციური მთავრობის საჭიროება იქნება, ისეთი შედეგებით უნდა დასრულდეს ეს არჩევნებიო, ბევრი ასე ამას მოელის, არ ვიცი მე წინასწარ რა როგორ დასრულდება, მაგრამ და თავარი კითხვა ხომ ვისთან შექმნით კოალიციას და უნდა კითხოთ ეს იცი რისთვის ესეთი კითხვა კულტურულად გეკითხებით, მაგრამ თან უნდა თქვათ
მე პიტაპეგეთო
ვისთან იქნება მისაღები თქვენთვის ყოფნა
არის პოლიტიკური კონიუნქტურა და არის პოლიტიკური პრინციპები, ფასეულობები, რაც იდეოლოგია. პოლიტიკური კონიუნქტურა არის თავრობას ვისთან ერთად შექმნი და ვთქვათ რა პოლიტიკურ კონფიგურაციაში მიიღებ მონაწილეობას. პოლიტიკურ კონიუნქტურას მე ჩემ პრინციპები არ მინდა შევწირო, იმიტომ წამოვედი ქართული ოცნებიდან, რომ იქ მოხდა მორალური კონფლიქტი ჩვენსა და
იქ და ვიღაც ამბობს, რომ იქ სადაც იქნება ნაციონალური მოძრაობა, მე ფეხს არ შევყოფ და იქ სადაც იქნება ქართული ოცნება, არ გავეკარებით. აი თქვენთვის რა არის?
ჩვენთვის ამ ეტაპზე ეს არის წალგამყოფი. ჩვენ არ გვინდა არც ნაციონალური მოძრაობა და არ
მინდა
არც ქართული ოცნება. ხლა რას ვიზამ, ხა თავს არ მოვიკლახო, თუ ოპოზიციაში უნდა ვიყო, ოპოზიციაში ყოფნაშიც ვერ ვხედავ ტრაგედიას ამ შემთხვევაში.
იქნებით ასე ჩვენ ცელობის გარშემო ამ პროცესში
ჩვენთვის პრინციპული არის დავიცვათ ის პრინციპები, რის გამოც წამოვედით ქართული ოცნები და ჩვენ იმიტომ და რის გამოც ვარ პოლიტიკაში, ის გამოც მიბედით იქ და შესაბამისად თუ მე ამ პრინციპებს არ ვიცავ, მაშინ საერთოდ რა ზეა საუბარი ხო? ხა თუ მე ვერთიანდები ირაკლი ოქროაშვილთან, ვერთიანდები ბირჩთან, რომთან არანარი დიალოგიური თანხმედრა არ მაქვს, მარტო იმიტომ რომ პოლიტიკურმა კონიუნქტურამ მოიტანა ეს ყველაფერი, მაშინ ჩემი ყოფნის მორალური და პოლიტიკური ფასი პოლიტიკაში არის ნული. და აქედან გამომდინარე ეს არის კონიუნქტურა, რომელზეც ჩვენ არ საუბრობთ, ჩვენ ლაპარაკობთ ხალხთან, ამბობთ რომ ჩვენ თქვენ არ გიღალატებთ და არანაირ გარიგებაზე, არანაირ პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე არ წავალთ თქვენი ინტერესების გაუთვალისწინებლად და თავი ჩვენთვის იქნება თქვენი ინტერესი და ამიტომ ჩვენ ვიბრძოლებთ.
და რატომ უნდა მოვიდეს? ვინ არის თქვენი მხარდამჭერი დღეს? ეს უნდა შექმნათ, ძალიან რთული ამბონა გაქვთ.
მხარდაჭერი არის ადამიანები, რომელსაც მობეზდათ, რომ მათ უსამართოდ ჩაგრავენ და თავის ქვეყანაში არიან მგმურების როლში. აი ეს ადამიანები დღეს უყურებენ მამუკა ხაზარაძეს, უყურებენ გირც, უყურებენ ირაკლი ოქროაშვილს, აი 1000 ა? ივანიშოს აკაშო ბოკერიას ყველას უყურებენ და ფიქრობენ რომ ჩემი ადგილი აქ ყველგან რაც არ არის, აი მე ამათ მე ვჭირდები, ამათ მე რაში ვჭირდები საერთოდ, ხო? წლების მანძილზე ღლიტავდნენ ლუკმას მართმენდნენ პირიდან, ჩაგრავდნენ და დღეს უნდათ მოვიდნენ ქვეყანაში ისევ ჩემზე იბატონონ. მე ვეუბნები ამ ხალხს რომ ხალხო, თქვით თქვენთვის რომ ჩვენ არ გვინდეს მჩაგვრელებია, ჩვენ უნდა მომკიდოთ ამ მჩაგვრელებს ხარდი და გაუშვათ პოლიტიკურ პარაშაზე. ეს არის სწორი გადაწყვეტილება. ამიტომ ვისაც უნდა ამ პროცესში ჩვენთან ერთად ყოფნა, ის იქნება ჩვენთან ერთად. პროცენტულ რაოდენობას არ აქვს მნიშვნელობა. იყო ერთი ასეთი ადამიანი მსოფლიო ისტორიაში, სპარტაკი ერქვა და მან შეცვალა ისტორია მენტალურ დონეზე რა. ბევრი იყო
მონა ამ კონტექსტში ამაზე პრეტენზია გაქვთ გამღვიძებლებს?
მე მაქვს პრეტენზია რომ არ სპარტაკი რა და მე მაქვს პრეტენზია იმაზე რომ ხალხს მოუტა თავისუფლებას.
ამით დავასრულებდი შესანიშნავი. მე ვარ სპარტაკი, ამით დავასრულებდი, მაგრამ ერთი შეკითხვა კიდე მსვენელის. არ მინდა უგულებელ ვყოთ, აი წუთს გადავაცილებ ცოტათი. იყო ასეთი ეპიზოდი, არ ვიცი სავადყო ფაში რო უსაყვედურა ექიმებსო უპასუხეს რომ პარლამენტში რო იყო მაშინ რატო არ ფიქრობ და საავადმყოფოზეო იყო ასეთი რამე
დიალოგი ამბობთ რომ ძალიან კაი ექიმები არიან საავადმყოფოში ძალიან გულისხმიერი ხალხი იყო და ადამიანურად ხა სისტემა არ მომეწონა რომ ექიმებთან ამაქვს მე სასაყვედურო მე არ მომეწონა ისო რესპუბლიკურ საავადმყოფოში როცა ხვდები პალატაში სიცხიანი ადამიანი არა გაქვს გილაკი რომ დაუძახო ექიმს და გეუბნები რომ დერეფის ბოლოს მოდი ეს არის არასწორი
კი ბატონო, ამში გეთახო.
მედიკამენტური და გახმარებას რო არ გაძლევენ, ეს არის არასწორი. თუ ახლა ექიმებთან ამაქ, თუმცა ის რომ
დავასრულე.
ექიმი იღებს 480 ლარს. ექიმი იღებს 480 ლარს, ეს უკვე რა თქმა უნდა სისტემური პრობლემა არის.
რა თქმა უნდა. დავასრულოთ უნდა ახლა სამწუხაროდ ჩვენ მეტი დრო აღარ გვაქვს ეთერში დღეს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო გედევან სტუმრობისთვის. გედევან ფოფხაძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი პოლიტიკური გაერთიანების ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსი. ნომერი არ გიხსენებიათ
19 19 ჩვენ ეს ისეთი ნომერია.
19 ნომერია
მაგრამ კოვიდის ნიშნით და
კოვიდ კენჭის ყრის შეხვდათ. დიდი მადლობა. ხო, რაღაც არსებობს, როგორ არ დავიჯერო. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. გემშვიდობებით ხვალამდე. ეწვიეთ ჩვენს პლატფორმებს, მოგზავნეთ რადიო თავისუფლება დილის საუბრები და ბევრ ახალ საინტერესო განსხვავებულ ინფორმაციას ნახავთ იქ დროებით.
Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. Where you are, And within the reach of my hand, she's sound asleep, and she's sweeter now than the